Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Iubit popor al Domnului, vă invit să rămâneți în picioare și să citim împreună capitolul 17 din Judecători. Suntem în contextul unei sărbători păgâne, Halloween, și vrem să privim în Scriptură și să înțelegem că poporul Domnului trebuie să se sfințească și să stea departe de orice sărbătoare care implică ocultul, care implică păgânismul și alte aspecte care îl dezonorează pe Dumnezeu. Judecător, capitolul 17. Era un om din muntele lui Efraim numit Mica. El a zis mamei sale: cei 1000 de sicli de argint pe care ți s-au luat și pentru care ai blestemat chiar în auzul urechilor mele, argintul acesta este în mâinile mele, eu îl luasem. Și mama s-a zis: binecuvântat să fie fiul meu de Domnul. El a dat înapoi mamei sale cei 1100 de sicli de argint. Și mama s-a zis: închin cu mâna mea argintul acesta Domnului, ca să fac cu el fiului meu un chip cioplit și un chip turnat. Și astfel ți-l voi da înapoi. El a dat argintul înapoi mamei sale. Mama s-a luat 200 de sicli de argint și a dat argintul la argintar, care a făcut din el un chip cioplit și un chip turnat. Chipurile au fost aduse în casa lui Mica. Mica acesta avea o casa lui Dumnezeu, a făcut un efod și terafim și a sfințit pe unul din fiii săi ca preot. În vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Era un tânăr în Betleemul din Iuda, din familia lui Iuda, era levit și locuia pentru o vreme acolo. Omul acesta a plecat din cetatea Betleemului lui Iuda să-și caute o locuință potrivită. Urmându-și drumul, a ajuns în muntele lui Efraim, la casa lui Mica. Mica i-a zis: de unde vii? El i-a răspuns: eu sunt levit din Betleemul lui Iuda și merg să-mi caut o locuință potrivită. Mica i-a zis: rămâi la mine tu să-mi fii tată și preot, și eu îți voi da 10 sicli de argint pe an, hainele de care vei avea nevoie și mijloacele de trai. Și levitul a intrat la el. S-a hotărât astfel să rămână la omul acesta care a privit pe tânăr ca pe unul din fiii lui. Mica a sfințit pe levit și tânărul acesta i-a slujit ca preot și a locuit în casa lui. Și Mica a zis: acum știu că Domnul îmi va face bine, fiindcă am ca preot pe levitul acesta. Amin. Până aici cuvântul Domnului, dragii mei, reocupați-vă locurile. Slavă Domnului pentru harul și prezența sa, slavă Domnului pentru închinarea pe care o aducem și pentru cei care ne conduc în închinare și care fac slujbă în casa lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. În această seară, frați și surori, aș vrea să predic despre idolatrie, concurența închinării. Idolatria, concurența închinării. Închinarea este actul de consacrare personală și slujire voluntară față de Creator, în absența desăvârșită a oricărei imagini a divinității. Spunea Domnul în Ieremia, capitolul 14, versetul 15: atunci se arată omul cât este de prost cu știința lui și orice argintar rămâne de rușine cu chipul lui cioplit, căci idolii lui sunt decât minciună și nu este nicio suflare în ei, sunt un lucru de nimic, o lucrare înșelătoare și vor pieri când va veni pedeapsa. Iar Moise în Deuteronom scria în capitolul 4, versetele 14 și 15: fiindcă n-ați văzut niciun chip în ziua în care va vorbi Domnul din mijlocul focului la Horeb, vegheați cu luarea minte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricați și să vă faceți un chip cioplit sau o înfățișare a frunui idol sau chipul frunui om sau chipul frunei femei. În consecință, închinarea pe care sfinții o aduc Creatorului Sfânt este actul de consacrare personală, de slujire voluntară Creatorului, în absența desăvârșită a oricărei imagini a divinității. Concurentul închinării este idolatria și el apare atunci când inima omului se destrăbălează, se golește de duhovnicesc, se umple de firesc și încearcă, pentru că nu-l mai ajută Duhul care l-a părăsit din interior,
să substituie prezența nevăzută a lui Dumnezeu, percepută prin credință doar în Duh, cu imagini vizibile, cu desene, cu statuete sau cu orice altceva, el crede că îl ajută să se închine mai bine Domnului. În India, spre exemplu, în zilele noastre sunt peste 3 milioane și jumătate de zei. Există o idolatrie abundentă. În Germania contemporană, vrăjitorii sunt cu 150% mai mult decât slujitorii bisericilor, istorice, evanghelice și de oricare altă natură. La început, nimeni nu s-a închinat la vreun idol, atunci când idolatria a apărut pe scena istoriei. În principiu, un idol are două funcții de bază. Primul, să localizeze zeul pe care îl reprezintă, pentru că, de fapt, în concepția inițială a idolatriei, idolul reprezenta un Dumnezeu. Și scopul acestui idol era să localizeze zeul. Oamenii nu se închinau la idol. Idolul era reprezentarea fizică, vizuală. Dar el reprezenta un zeu și ei se închinau la zeul care nu se vede, dar avea o manifestare fizică prin idol. La început, idolul n-a primit închinarea, a primit zeul din spatele idolului pe care idolul reprezenta. Cu alte cuvinte, oamenii, ca să-și aducă mai bine aminte de Dumnezeu, au făcut o statuie. Dar nu se închinau la ea. Ea îi ajuta ca să vizualizeze și să-și aducă aminte de zeul din spatele idolului. În timp însă, oamenii nu s-au mai închinat la zeul pe care îl reprezenta idolul și s-a închinat la idol. Al doilea scop, pe lângă localizarea zeului care reprezintă, pe lângă localizarea idolului, este vizualizarea zeului. Cu timpul, oamenii, dorind să localizeze și să vizualizeze prin prezența la ceva vizibil, au pierdut din vedere invizibilul, adică zeul, din credința lor și s-au închinat la idolul făcut din lemn, din piatră sau din orice altceva. Exemplu închinării înaintea împăratului din Imperiul Roman. Cultul împăratului a început printr-o intenție de apreciere a disciplinei, a ordinei și a justiției romane. Oamenii au apreciat foarte mult autoritatea împăratului care a stârpit tâlharii pe mare și pe uscat. Imperiul Roman a pus armată și poliție și a stârpit toți tâlharii, adică i-a distrus. A pus legi cinstite. Instituirea dreptului roman care făcea dreptate omului indiferent de condiția lui socială. Și oamenii au început să aprecieze pe împărat corpul de miniștri cu care guverna armata și poliția din imperiu, dar cu timpul s-a ajuns la vizualizarea și localizarea printr-o statuie și imediat după aceea la cultul împăratului. S-a pornit de la o intenție nevinovată, chiar bună, și s-a ajuns la cultul împăratului. Împăratul, când a văzut că oamenii se închină, s-a bucurat de aceasta și a pierdut echilibru uman, s-a înălțat în inima lui atât de mult, încât a dat o lege, cine nu se închină să fie omorât. Și totul a pornit de la o simplă apreciere și la un gest de recunoștință. Idolatria este un păcat care revine tot mai mult pe parcursul istoriei și în istoria biblică în mod deosebit, fiind închinarea oferită altcuiva sau la altceva decât Creatorului. În Biblie nu există o vinovăție mai serioasă și nici mai des întâlnită ca și idolatria. În Scripturi, idolatria este forma de păcat și de vinovăție cea mai intensă, cel mai des întâlnită și cea mai ofensatoare la adresa Creatorului. Aș vrea să spun două vorbe despre motivul pentru care oamenii au inventat idolatria, folosesc idolatria și promovează idolatria. De ce este așa de atrăgătoare astăzi și de ce a fost așa de atrăgătoare în vremea evreilor pe paginile Vechiului Testament? În primul rând că israeliții, ieșind din robia egipteană, au mers într-o țară care era locuită de cel puțin 7 etnii. Și Dumnezeu a poruncit evreilor, când ajung în țară, să alunge aceste națiuni, aceste popoare, pentru că fiecare popor dintre cele 7 aveau sistemul lor de închinare păgână. Și Dumnezeu a știut că poporul se va contamina și va fi curios să experimenteze sistemul lor de închinare păgân și le-a spus: alungați-i, pentru că alungându-i vă veți feri de ispita să copiați, să promovați, să practicați idolatria lor. Israeliții fiind înconjurați în Canaan de aceste etnii pe care nu le-au alungat, au fost foarte tentați să practice închinarea lor, pentru că era o închinare la mai mulți zei și era foarte atractivă, în timp ce închinarea lor era la un singur Dumnezeu. Al doilea motiv este faptul că dumnezeii celorlalte popoare nu erau așa de exigenți ca și Dumnezeu Jehova, Dumnezeul evreilor, și nu cerea așa de multă fidelitate și ascultare ca și el. Aceștia erau niște zei foarte toleranți, foarte permisivi și era foarte ușor să-i satisfaci. Dacă o dată sau de două ori pe an mergeai la templu și aduceai o jertfă animală, poate chiar umană, era suficient. În timp ce Dumnezeul lui Israel, Jehova, pretindea o ascultare și o fidelitate zilnică, pretindea gândurile, sentimentele, motivațiile, gesturile, atitudinile, întreg comportamentul uman să fie dedicat Domnului prin ascultare. Multe din religiile păgâne au inclus imoralitatea și prostituția la templu ca parte a ritualurile lor. De aceea era foarte tentant în vremea aceea, când poligamia era un mod de viață, ca evreii să fie atrași de închinarea la templele păgâne, unde exista religie amestecată cu plăcere, adică hedonism, adică cu afaceri, adică cu turism. Și lucrurile acestea erau foarte tentante și atractive pentru evrei. Aș vrea să privim în Biblie, în câteva clipe, la originea idolatriei. Chiar dacă Biblia vorbește despre idolatria lui Iacov și a casei lui în perioada patriarhală, eu nu voi vorbi despre ea, ci voi prezenta originea idolatriei în perioada monarhică. O să spun puțin mai târziu câteva cuvinte despre perioadele acestea care compun Vechiul Testament din punct de vedere al manifestării autorității divine între oameni. Cuvintele cărții Deuteronom au fost rostite de către Moise pentru poporul Israel înainte ca acesta să intre în Canaanul promis de Dumnezeu. Și Moise se afla în fața unei noi generații. Afară de Caleb și de Iosua, toți cei care depășise vârsta de 20 de ani au fost nimiciți în pustie, din cauza necredinței, a împietririi inimii, cu alte cuvinte, din cauza idolatriei. Dumnezeu a dus generația de evrei pe care i-a scos din prizonieratul egiptean până la graniță, până la pârâu, la râu. Și datorită idolatriei practicată în exces, Dumnezeu a fost dezonorat și ofensat. Și n-a mai permis acestei generații idolatre să intre în țară și să le ofere binecuvântarea. Și a spus: nu meritați, întoarceți-vă în pustie și pentru 40 de ani învârtiți-vă până veți muri, veți îmbătrâni și veți muri. Și doar copiii voștri, care vor deveni adulți în perioada asta de 40 de ani și care vor avea plus minus vârsta de 20 de ani, ei să intre, pentru că voi nu meritați. M-am scârbit de idolatria pe care ați practicat-o. Și în această ultimă carte, respectiv în Deuteronom, el aduce această nouă generație înaintea lui Dumnezeu și înaintea legii sale, ca prin reînnoirea legământului, să-i pregătească pentru ispitele cu care urmau să fie confruntați în țara promisiunilor, unde ei, în naivitatea lor, credeau că nu vor mai fi confruntați cu ispita. După cum oamenii care se pocăiesc cred că dacă se pocăiesc, nu vor mai fi confruntați cu ispita. Ei nu știu că de-abia de atunci, în mod conștient, apare războiul. Uitați care este textul biblic pe care l-a spus Moise. Când Domnul Dumnezeul tău te va duce în țara în care vei intra și o vei lua în stăpânire, și când vei izgoni dinaintea ta, pune la timpul trecut, multele neamuri, adică 1, hetiți, ghergasiți, amoriți, cananiți, fereziți, heviți și 7, iebusiți, 7 neamuri mai mari la număr și mai puternice decât tine, când Domnul Dumnezeul tău ți le va da în mâini și le vei bate, să le nimicești cu desăvârșire, să nu mai rămână picior din ei în țară. Să nu închei legământ cu ele, să nu ai milă de ele, să nu te încuscrești cu ele, să nu măriți fetele tale după fiii lor și nici băieții după fetele lor. Căci dacă vei face așa, ar abate de la mine pe fiii tăi și ei ar sluji altfel altor dumnezei. Adică, mergând la cuscrilor, în casa cuscrilor lor care se închină la idoli, și ei vor învăța să se închine la idoli. Și fiicele voastre, mergând la cuscri, la socrilor, și voi la cuscrii voștri, veți fi tentați să vă închinați la idoli. Și Domnul spune, căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji altfel altor dumnezei. Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și v-ar nimici imediat. Deuteronom 7:1-4. Și acum aș vrea să fac prima aplicație practică. Noi toți avem copii și ei se duc în vizite la vecini, la prieteni, la rude, la neamuri. V-ați întrebat vreodată ce religie au familiile unde se duc copiii noștri și rămân peste noapte? V-ați întrebat vreodată ce filme văd? Ce subiecte abordează? Dumnezeu a fost așa de aspru să spună următorul lucru. Dacă copiii tăi vor merge la socrii și socrii vor avea o altă religie păgână, ascultă-mă ce-ți spun, copiii tăi vor fi atrași de religia păgână mai repede decât de spiritualitatea voastră și de Dumnezeul vostru Jehova. Aveți grijă ce faceți cu copiii voștri, spunea Domnul. Aveți grijă ce faceți cu copiii voștri. Dumnezeu a vorbit mult împotriva idolatriei și sunt astăzi părinți aici care au aceste experiențe din trecutul familiei lor și știu că cuvântul Domnului este adevărat. Tinerii sunt foarte înclinați înspre formele contemporane de păgânism, pentru că sunt libertine, pentru că sunt tolerante și permisive, pentru că promit mult, e adevărat că nu oferă, dar promit, și nu cer nimic. Nu spune lasă-te de țigări, nici de alcool, nu practica sexul de la 12 ani, nu minți, nu fura, nu cer nimic de genul acesta. Și le promite copiilor că își pot face de cap, pot face absolut tot ce vor. Că nu mai este ca odinioară când religia era aspră ca în România. Acum suntem în America și Dumnezeu și-a modificat gusturile și o parte din Scriptură nu mai este adevărată. Și lucrul acesta se întâmplă când ne dăm copiii pe mâna altor persoane în care avem încredere și spunem, ce să facem? Asta e viața. Viața este cum o facem noi. Idolatria a fost păcatul împotriva căruia Dumnezeu a vorbit foarte mult și în mod direct. Și le-a spus părinților următorul lucru. Viitorul copiilor voștri este în mâna voastră. Ei vor fi provocați de formele de idolatrie, de păgânism, de tot felul de religii pe care le vor întâlni în locurile unde vor merge. Aveți grijă să meargă în locurile acelea cât mai rar, cât mai puțin și ideal este deloc. Toate cele 7 popoare care ar fi trebuit să fie izgonite din Canaan, se închinau la dumnezei străini. Și ispita a fost mare pentru poporul Domnului. Așa că Israel a căzut într-o idolatrie cruntă. Și toate formele de păgânism și de idolatrie pe care le practicau cele 7 etnii au ajuns să fie urmate cu dezinvoltură, cu libertate, fără rușine, fără mustrare de conștiință de poporul lui Dumnezeu. Observați care sunt consecințele încălcării acestor porunci. Din cauza neascultării și a încălcării poruncilor lui Dumnezeu, poporul Domnului a fost dus în robie. Priviți ce spune Scriptura. Poporul lui Israel, preoții și leviții nu s-au despărțit de popoarele acestor țări și au făcut uriciunile lor ale cananiților, hetiților, fereziților și așa mai departe. Și au luat nevestele dintre fetele lor. Au amestecat neamul lor sfânt cu popoarele țărilor acestora și căpeteniile și dregătorii au fost cei din tâi care au săvârșit păcatul acesta. Frați și surori, căpeteniile, dregătorii, preoții, leviții au fost cei din tâi. Foarte ușor se instalează un obicei în adunare dacă bărbații aceștia nu-l practică. Am greșit. Foarte greu se instalează un obicei în adunare dacă bărbații aceștia nu-l practică. Însă nu-l veți putea opri dacă îl practică. Nu-l veți putea opri. Cei care mai ușor decât tot poporul la un loc aduc ceva nou în popor, foc străin sau foc sfânt, sunt căpeteniile, dregătorii, leviții. De aceea este nevoie față de ei să avem o exigență mai mare și cu privire la prezența la rugăciune, și cu privire la punctualitate, și cu privire la integritate, și cu privire la performanța vieții în familie. Pentru că ei sunt un model, sunt un exemplu, ei creează un drum cu picioarele lor. Ei nu sunt perfecți, ca și dumneavoastră. Dar ștacheta pentru ei, exigența pentru ei, trebuie să fie mai mare. Pentru că dacă ei promovează un lucru, tot poporul va copia. Dar dacă ei nu-l promovează, ei vor fi o piedică în calea promovărilor unui foc nesfânt. Domnul spune că căpeteniile au fost primii care au practicat treaba asta. Este nevoie să fim exigenți cu căpeteniile și cu tot poporul și să nu acceptăm foc străin. Pentru că în momentul în care focul străin își găsește loc pe altar, Dumnezeu se retrage. Dumnezeu se retrage. Și rămânem singuri cu pastorii noștri, cu dirijorii noștri, cu liderii noștri, cu formațiile noastre, cu frumusețea aceasta de clădire. Și Dumnezeu este departe. Și nu are cine să te mai ierte, nu are cine să te mai vindece, nu are cine să-ți mai șteargă lacrimile, pentru că Dumnezeu pleacă din prezența unui foc nesfânt. Israel a fost poporul Domnului, au avut legămintele, au avut patriarhii, au avut legea, au avut totul, a fost poporul ales și Dumnezeu l-a lăsat din mână. De ce? Datorită idolatriei. Halloween este o formă de idolatrie. Și am ales subiectul acesta doar în contextul acestei sărbători obraznice, care dezonorează pe Domnul și batjocorește chipul său în oameni. Să vă spun următorul lucru, nu permiteți copiilor dumneavoastră să ia parte la această sărbătoare destrăbălată, păgână, imorală și ocultă. Nu permiteți copiilor dumneavoastră. Nu le permiteți. Am să vă spun de ce. Vinovăția idolatriei. În spatele tuturor idolilor, care sunt imagini fixe și nevinovate, poze, obiceiuri, oameni, cultură, tradiții, tot felul de imagini, orice lucru care ia locul lui Dumnezeu, în spatele la un idol se află un demon datorită credinței în idol, adică ființe spirituale care sunt sub autoritatea diavolului. Moise, David, pun pe picior de egalitate dumnezeii falși cu diavolii. Uitați ce spune în Deuteronom 32. Au adus jertfe dracilor. Cui au jertfit ei, dracilor sau idolilor? Idolilor au jertfit. Dar uitați ce spune Moise. Dracilor au servit, au slujit, nu idolilor. Unor idoli care nu sunt dumnezei. Observați că Moise pune pe picior de egalitate un idol cu un drac, un demon. Vă puteți imagina gravitatea, ușurința, ușurătatea unei astfel de închinări responsabilă? Oameni care n-au discernământ, oameni care n-au frică de Dumnezeu și confundă ocultul cu cultul? Psalmul 106. Au slujit idolilor lor, care au fost o cursă pentru ei. Și au jertfit fiii și fiicele lor la idol. Iar Pavel spune în 1 Corinteni 10:20, ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor, nu lui Dumnezeu. În contextul închinării la idoli. Halloween este o sărbătoare idolatră și păgână. Nu are importanță ce spune președintele Obama despre ea. Nu are importanță ce spun guvernanții țărilor lumii despre ea, are importanță ce spune Dumnezeu despre ea. Noi suntem un popor sfânt și trebuie să ne ferim de idolatrie și cât depinde de noi să investim tot ce avem și suntem în educația copiilor noștri și a poporului sfânt, să nu se contamineze cu idolatrie, ca să nu plece Dumnezeu din mijlocul poporului. Să nu cumva să nu mai aibă cine să vindece bolnavii, cine să ierte păcatele și cine să călăuzească poporul spre țara promisă. Să nu cumva! Două modele de idolatrie în Vechiul Testament. Modelul relațiilor maritale, Osea, modelul relațiilor politice. Modelul relațiilor maritale, am vorbit de multe ori despre asta și eu am spus uneori câte ceva, frații, joi seara la studiile biblice au vorbit de asemenea. Aici Dumnezeu este comparat cu relația din familie. El e soțul și Israel ca o soție pentru Dumnezeu. Dumnezeu ia modelul acesta din experiența umană ca să ne spună următorul lucru. Soțul a fost trădat, dar nu odată. Și Dumnezeu folosește acest model și spune, poporul a curvit cu egiptenii. Era vorba de un model marital. Soția mea, Israel, a curvit cu filistenii. Și tot dă exemple și până la urmă Dumnezeu face o piesă de teatru, o pantomimă. Îl ia pe Osea și spune, căsătorește-te cu o prostituată. Și Osea face asta. Și ei au copii, dar la un moment dat prostituata pleacă la obiceiurile ei de prostituție. Și Osea, gelos, se supără și Dumnezeu îi spune, primește-o înapoi. Și Osea o iartă și o primește. Dar ea pleacă din nou peste un timp. Și Dumnezeu îi spune, primește-o înapoi. Dar ea pleacă din nou peste un timp. Și acum Dumnezeu se duce la Osea și îi spune, te-am implicat în această experiență ca să mă înțelegi pe mine. Așa eu, în calitate de soț față de Israel, am fost trădat de Israel în calitate de soție. Așa și-au bătut Osea joc de mine, cum femeia asta și-a bătut joc de tine. Ai luat-o de pe marginea drumului, o destrăbălată, goală, împăiată și decorată ca o maimuță și ai făcut nevastă din ea. I-ai dat casă, i-ai făcut copii, onoarea ta ai împărțit-o cu ea, i-ai dat familie, ai făcut-o fericită și uite-te la ea că în mod repetat a fost infidelă. Fii sincer, ce simți pentru ea? Asta simt eu pentru Israel. Mă înțelegi, Osea, acum? Acesta este primul model. Al doilea model este modelul relațiilor politice. Dumnezeu aici este ca un rege, iar poporul ca niște supuși. Și uitați ce spune Scriptura, te-ai desfrânat cu fiii Egiptului, vecinii tăi, cu carnea vânjoasă și în multe feluri te-ai destrăbălat ca să-mi stârnești mânia, Ezechiel 16:26. Sau te-ai desfrânat cu asirienii, Ezechiel 16:28. Dumnezeu ia aceste două modele din experiența oamenilor, două experiențe și prin comparație se pune în ele odată în calitate de soț, iar altă dată în calitate de rege, în timp ce Israel este soția și supușii, ca să îi ajute să înțeleagă că sunt infideli, iar infidelitatea lor este idolatrie. Care este istoria idolatriei? Primul act idolatru este așa cum anticipam Iacov, dar nu vorbesc despre el. Fundamentul pentru viața creștină, sau pentru viața de credință, mai bine zis, a lui Israel, era exprimat în a doua poruncă din Decalog. Dumnezeu a spus în cea de-a doua poruncă, în principiu în toate patru, în primele patru, dar în cea de-a doua a spus în versetul 4 următorul lucru, să nu-ți faci chip cioplit. Asta înseamnă să nu vizualizezi prezența mea, să nu vizualizezi în niciun fel. Nici poze, nici imagini, nimic, să nu vizualizezi. Când eu m-am arătat lui Moise, Moise n-a văzut nimic. Când eu m-am arătat poporului, poporul n-a văzut nimic, intenționat n-am vrut să vedeți nimic, ca nu cumva să faceți un model a ceea ce ați văzut și să vă închinați lui. Intenționat Dumnezeu a făcut ca mormântul lui Moise să nu știe nimeni unde este, pentru ca acest mare bărbat care a trăit în popor să nu cumva să fie idolatrizat, i-ar fi scos oasele și s-ar fi închinat la ele, la moaște. De aceea l-a îngropat Dumnezeu unde nu știe nimeni. Și observați că sunt patru perioade, ba chiar cinci în istoria lui Israel, care ne ajută pe noi să înțelegem istoria idolatriei în popor. E foarte important să înțelegem radiografia acestui popor în perioada vechi testamentală. Prima perioadă este perioada patriarhală. Genesa vorbește între capitolele 12 la 50. Sunt ani în jur de 2000-1850, pentru că mergem în scădere. În această perioadă istorică, autoritatea socială era patriarhul, Avram, Isaac, Iacov. Perioada patriarhală începe cu Avram și este caracterizată de creștere, de progres. Începe de la un om, de la soția lui și de la așteptatul Iacov, Isaac. A doua perioadă este perioada teocratică. Ea implică evenimentele prezentate în Exod până la Samuel capitolul 12 și anii sunt cam 1450 până în jur de 1000. În această perioadă nu este împărat în Israel. Dumnezeu este împăratul lor. Exod 19 cu 6 spune, eu sunt împăratul vostru. Reprezentantul teocrației este Moise, ca profet, Eli, ca preot, Iosua, ca lider militar, iar judecătorii ca și eliberatori. A fost o perioadă de aproape 500 de ani, teocrație. Însă apare perioada monarhică. Aceasta este 1 Samuel 13 până la 2 Cronici. Perioada în jurul anilor 1000 până în jurul anului 500. Poporul evreu se uită la cele 7 etnii în mijlocul cărora a ajuns și pe care n-a vrut să le îndepărteze, care aveau toți regi. Dumnezeu era regele lor, ei n-aveau nevoie de rege, dar au privit la modelele de conducere a celorlalte etnii, că așa suntem și noi. Privim în jur și ne luăm modele. Și a spus poporul evreu, vrem și noi un rege ca cine? Ca națiunile care ne înconjoară. Și Samuel plânge. Și știți ce spune Dumnezeu? Nu plânge, că nu cu tine au ei ce au, cu mine au. Și atunci poporul a vrut să îl schimbe pe Dumnezeu cu un om în calitate de împărat. Și lucrul acesta s-a întâmplat. În această perioadă, monarhia evreilor experimentează cădere, idolatrie și din cauza acestei idolatrii vine mânia peste națiune. Națiunea se împarte în două, regatul de nord, 10 seminții cu capitala la Samaria, numit Israel, și regatul de nord experimentează o prăbușire spirituală rapidă prin idolatrie și mânia lui Dumnezeu se arată imediat față de ei prin asirieni, care în 722 vine și îi cucerește. Și rămân cele două seminții, regatul de sud cu capitala la Ierusalim. Aceștia supraviețuiesc mai mult, asirienii cad și ei, distruși, cuceriți de babilonieni, și în anul 536 este și partea de sud, regatul de sud, Iuda, cucerit de babilonieni. Și amândoi sunt luați în robie. Robia babiloniană ține 70 de ani și ei se întorc și urmează cea de-a patra perioadă exilică. Aici sunt ani în jur de 500-400, manifestarea acestei idolatrii care i-a dus în exil a fost pentru ei o lecție care i-a provocat și când ei s-au întors, observați că începând de la întoarcerea lor, când rezidesc templul și Ierusalim, până când apare Domnul Iisus Hristos, nu se mai vorbește de împărat. Prima oară când se vorbește de împărat după exil este Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Nu le-a mai trebuit împărat și nici idolatrie. Cei 70 de ani de robie i-a vindecat de dorința lor bolnavă de idolatrie. Însă, a trebuit să se rupă țara, prima parte a țării de nord, regatul de nord, 10 seminții, să fie luați robi de asirieni și să se întoarcă de acolo, nu s-au mai întors. Partea cealaltă de țară, mai mică, 2 seminții de la Ierusalim, a venit celălalt imperiu care i-a distrus pe asirieni, aproape 100 de ani mai târziu, și i-a luat și pe ei robi și au stat 70 de ani în robie. Li s-a distrus casele, munca, smochinii, vița de vie. Le-au omorât soțiile, le-au necinstit, i-au luat copiii în armata lui Nebucadnețar. Și oamenii aceștia, în durerile inexplicabile prin care au trecut, s-au vindecat de idolatrie. S-au întors în țară și atât de puternic s-au luptat împotriva idolatriei, încât atunci când au venit romanii, ei nu i-au mai acceptat. Tot timpul au luptat împotriva lor, au avut consiliul lor de conducere națională, au avut liderii lor, s-au compromis ei în religia lor, dar de idolatrie s-au vindecat pentru întotdeauna. Nu le-a mai trebuit împărat și nu le-a mai trebuit idolatrie. Însă, cu ce preț au plătit această înțelegere, în timp ce au călcat în picioare cuvântul Domnului care de la început i-a avertizat. În seara aceasta, scumpii mei, aș vrea să revin la textul pe care l-am citit și să vă spun următorul lucru. Idolatria contemporană se manifestă uneori la fel ca în trecut, alteori diferit. Priviți în textul acesta. Copilul acesta îi fură banii lui mamei lui și o minte că nu i-a furat el. 1100 de sicli. Un copil rău, furăcios și destrăbălat. Însă, maică sa și ea la rândul ei este o mincinoasă. Promite că cu 1100 de sicli face două chipuri, doi idoli pentru fiul său și în loc de 1100, 900 îi bagă în buzunar și numai cu 200 merge la argintar și face doi idoli pentru fiul ei. O familie de mincinoși și de destrăbălați. Nu-i de mirare că are practica superstiției să-i facă doi idoli, el are o casă, își cumpără un preot, face o religie după mintea lui și uitați ce afirmație face el, ce afirmație bolnavă. Versetul 13. Acum știu că Domnul îmi va face bine, fiindcă mi-am cumpărat levit. Eu sponsorizez pe levitul ăsta, îl plătesc, ia angajatul familiei mele, de acum încolo Dumnezeu îmi va face bine. Dar ce legătură are Dumnezeu cu afacerile tale? Cu idolii tăi? Ce legătură are Dumnezeu cu angajații tăi, preoții? Ce legătură are Dumnezeu cu idolii ăia pe care i-ai instalat în casa ta și cu tot cultul ăsta păgân pe care l-ai promovat? Uneori ne trece prin cap că Dumnezeu ne ascultă pentru că duminica am dat bani la colectă. Uneori ne trece prin cap că Dumnezeu ne ascultă pentru că nu ne-am îmbrăcat urât de Halloween. Uneori ne trece prin cap că Dumnezeu acum este obligat să ne facă multe favoruri pentru că și noi i-am făcut lui favoruri. Aș vrea să închei pentru că a expirat timpul și în concluzie vreau să vă spun următorul lucru. Ahab, împăratul împărăției de nord a Israelului, și-a luat o nevastă idolatră pe Izabela, fata lui Etbal, împăratul sidonienilor, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. Baal era dumnezeul cananiților, era dumnezeul fertilităților, al succesului, al prospețimii. Și Ahab, în cultura idolatră în care trăia, a spus așa: dacă această frumusețe de nevastă pe care am luat-o mai are și un zeu care mă duce la succes, atunci m-am pricopsit. Și într-o formă modernă vreau să vă spun că același zeu al succesului, al prosperității, este și astăzi prezent în societatea noastră. Și uitați ce spune Apocalipsa, capitolul 2, versetul 14. Tu ai acolo niște oameni care țin învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dea la curvie. Căsătoria dintre Ahab și Izabela a fost una diplomatică, nu din iubire. Există tendința astăzi să facem tot felul de decizii diplomatice. Cunosc multe biserici care au luat decizii diplomatice, bazându-se pe tot felul de lideri politici, pe tot felul de oameni care au bani, pe tot felul de conjunturi sociale și s-au prăbușit, pentru că au făcut mișcări diplomatice ca și Ahab. În seara aceasta vreau să vă spun următorul lucru, frați și surori. Adevărata închinare are o mare concurență în viața noastră, idolatria. Și Dumnezeu ne cheamă să ne închinăm în duh și în adevăr. Însă asupra noastră și asupra copiilor noștri mai ales se pune o presiune teribilă ca să fie înlocuită închinarea cu idolatria în spatele unei aparențe religioase care rămâne totuși să ne dea sentimentul că încă mai suntem pocăiți. Vreau să vă invit la rugăciune și să vă spun următorul lucru. Măscăricii aceștia de Halloween care se îmbracă în toate felurile și se schimonoșesc și seamănă mai mult cu Satana și cu îngerii lui decât cu Dumnezeu care i-a făcut frumoși, nu au ce să caute nici în obiceiurile noastre, nici în practica vieții noastre, nici în anturajul copiilor noștri. Luptați pentru o închinare în duh și în adevăr, o închinare în sfințenie și în neprihănire și împotriviți-vă oricărei forme de păgânism și de idolatrie, pentru ca Dumnezeu să rămână în mijlocul poporului, iar focul care arde pe altar să fie un foc sfânt. Și atunci când ne rugăm, Dumnezeu să vindece, să ierte și poporul acesta să-l ducă în împărăția sa. Vă invit să ne ridicăm și împreună să ne rugăm Domnului.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betanie.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.